Apokalipsa.
Apokalipsa.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pjesmom Lice skopske grupe Anastasija započinjemo današnje 153. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Tokom ovog božićnog posta smo se odlučili da govorimo na temu droga i mladi, karakteristike i posljedice zloupotrebe. Imali smo priliku da čujemo oca Aleksandra Sovilja koji je govorio na ovu temu, a zatim i njegovo gostovanje u programu Radija Slovo Ljubve u okviru emisije Reč pastira, kada je otac Aleksandar govorio o porodici. Za ovu nedelju smo se odlučili da čujemo našu emisiju iz arhive. Emisija datira iz 2002. godine, a u okviru emisije pročitali smo pismo koje je stiglo u našu redakciju jednog mladog čovjeka, bivšeg narkomana.
Apokalipsa.
U našim emisijama imali ste prilike da čujete više životnih priča ljudi iz svijeta koje smo čitali iz časopisa Death of the World, knjiga ili pisama. Danas je pred nama priča čovjeka iz naše zemlje, nekog koga možda srećete svaki dan, a u njegovoj priči, nažalost, može se prepoznati sve veći broj mladih ljudi. Priču koju ćete čuti pratit će i pjesma Vir Pazar i Vranjina koju upravo slušamo. Grupe Kokota, jedan od njenih autora je upravo čovjek kome smo i posvetili ovu emisiju.
A u drugom dijelu emisije imat ćete priliku da čujete i razgovor sa Goranom Marićem iz Beograda, eks Bjesovi, o današnjoj temi.
Na kraju emisije čućete i prevod pjesme Hladni nagovještaj Frozen Warnings Niko.
Djeca apokalipse.
Slow, golden tubes, faintly glow.
Djeca apokalipse.
Upravo smo čuli Blondie i pjesmu Fade Away and Radiate iz 1978. godine.
Priču koju danas slušate objavljena je u listu Barske novine, a ispričana je jednog februarskog popodneva.
Uopšte početi o svemu tome. Inspiracije ne fali jer postoji more događaja, taman za knjigu koju pišem. Brdo razloga, milion motiva. Nadam se da će ova štorija pomoći mladim ljudima koji su u dodiru sa tim, koji su u tome, koji kreću na taj put, a isto tako nadam se da će pomoći i drugim ljudima da shvate šta je to narkomanija, šta je narkoman, kakav je to put uopšte. Moj prvi dodir sa opijatima vezan je za alkohol. Većina mladih ljudi u pubertetu imala svoje prvo pijanstvo. Narkomanija i alkoholizam se mogu uhvatiti ruku pod ruku. Različitim je put, ali je cilj isti. Uništenje ljudske duše. On je bio kratkotrajna stanica. Uslijedila je marihuana koja je nedugo poslije postala pravi hit među Crnogorcima. Kilo se prodavalo, prodaje se valjda i sad, za 150 do 200 maraka. Međutim, trava je dječja igrarija, ne stvara ovisnost, u poređenju sa jačim opijatima, kao što su heroin, ekstazi, LSD. Heroina je bila u Crnoj Gori i ranije, cijena mu je tada dostizala i do 100 maraka za gram, ali u manjim količinama. Danas se stanje slobodno može nazvati katastrofom. Gram se prodaje za 40 maraka, a može se nabaviti svugdje. Najzastupljeniji u Nikšiću, Baru i Podgorici i mladi ljudi sve češće postaju zarobljenici ove droge jer je relativno jeftina. U odnosu na kokain stvara ovisnost, dok sintetičkih droga stvaraju ovisnost nema puno na našem tržištu. Poslije marihuane moja sljedeća stanica je bila heroin. Razlozi. Šta će ti razlozi kada ima heroina, kaže Mark Renton, Ivan McGregor u filmu Trainspotting. Najčešće se u svi droge ulazi baš tako. Ja sam imao mnogo ličnih problema. Dugotrajna bolest i smrt majke. Stub familije, otac stalno na brodu. Izgubio sam stambeni prostor. Pokojni otac je svoju partiju odigrao loše, uzeo pare na kamatu, epilog poznat. Brak mi se raspao, bratove traume iz vojske, čuvena generacija JNA 91. i 92. Očeva bolest, ista kao majčina, rak i smrt. Postoji još more toga, kao što je otkaz iz radio bara, šikaniranje po nacionalnoj osnovi. Zanimljivo, bio sam proglašavan u rasponu od ustaše do četnika. U školi, na ulici, putem telefona, zatim raspad radija Antena M. Mogao bih nabrojati još mnogo, mnogo ružnih stvari koje su se desile u mom životu. Toliko da ovaj tekst ne bi bio dovoljan. Iz škatule sam izvukao samo djelić, ali ne iz opravdanja. Ponavljam, ne iz opravdanja. Nakon svega toga heroin ulazi u moj život. On se može uzimati na više načina, na primjer šmrkanjem, intervenozno, pušanjem. Ja sam ga počeo konzumirati na nos, to jest šmrkanjem. Za mene je to bila igrarija. Davao je vrhunsko zadovoljstvo, o posljedicama nije sam razmišljao. Poslije samo 7 dana svakodnevnog uzimanja ja sam osjetio prvu krizu. Malaksalost, vrtoglavica, kostobolja, glavobolja. Najviše iz straha. Heroin je pravi pakao u psihi čovjeka. Nabavio sam novu dozu i sredio se. Nisam stao. Nastavio sam dok nisam došao do genijalne ideje da heroin konzumiram intravenozno. Narkomanski razlozi. Manje ti treba, bolje udara, duže traje. Moje prvo intravenozno iskustvo je bilo potpuno smiješno. Izbo sam se po rukama i nogama, ali od prevelike nervoze nije se mogao naciljati venu. Tada sam se zapitao šta će meni sve to, ali je to pitanje zamijenila prevelika želja za drogiranjem. Pokušao sam ponovo i uspio. Već sam uveliko putovao prvom klasom za ad.
Apokalipsa.
Paralelno sa fizičkom stvara se psihička ovisnost. Heroin te diže u nebesa, otvara um, širi vidike, daje jači i bolji smisao za lijepo, umjetnost, međuljudske odnose. No, stvarnost je drugačija. Vrlina je od Boga, a ne od heroina. A ja sam postajao sve više asocijalan. Boravio bih u jednoj prostoriji, izlazio samo kad bih nabavljao dop. Gubio sam na kilaži, po 15 dana ne bih obavljao nuždu, bio sve slabiji, u glavi košmar. Svaki dan dug kao stoljeće, svaki dan novo raspeće. Đavo je konačno uzeo moju dušu. Dan na heroinu. Ubrzo poslije buđenja i prve jutarnje kafe, narkomanu je jutro najčešće popodne, počinje fizička kriza. Zima, kostobolja, vrućica, glavobolja, stomakobolja, venobolja. Bolite apsolutno svaki milimetar tijela. Psihička kriza ne prestaje, jer si umom 24 sata zarobljenik tog opijata. U tome je i ključ skidanja, o čemu ću govoriti kasnije. Kontaktiraš dilera koji najčešće daje ovakve odgovore. Nazovi me za pola sata. Biće malo kasnije. Za sat. Nemam ništa kod sebe. Može. Ne može više na recku. A kada se obavi ta rašomonijada, to je čitava vječnost, bilo da traje 10 minuta, bilo sad, bilo dva, oko para i oko dopa, zadovoljan stiskaš paketić, odlaziš najčešće u WC i tamo sebi spremaš obrok. Kad se uradiš, svi problemi nestaju. Napominjem da tolerancija raste. Potrebno ti je sve više i više da bi osjetio ono prvobitno zadovoljstvo. Ja na sreću nijesam povećavao dozu. Držao sam se pola grama. Popularnije polutke. Tako da sam ga kasnije uzimao samo da odagnam bolove i frku u glavi od nagomilanih problema, frku od života. Ipak, sačuvao sam komad zdravog razuma. Vidio sam da stvari ne mogu ići više tim tokom, ali se nijesam mogao pomiriti sa činjenicom da moram bataliti heroin. Nisam mogao gaziti istovremeno na dvije staze, ka Bogu i ka Satani. Zahvaljujući mojim malobrojnim, ali najboljim prijateljima, koji su mi ostali jedina podrška. Rodbina u Crnoj Gori je i prije heroina digla ruke od mene. Gubitak materijalnih stvari je uzrokovao njihovo distanciranje od mene i brata. Izveo sam očajnički, ali pravi potez. Put za Split. Majčina strana rodbine bila je upoznata sa svim i širom mi otvorila vrata da dođem i maknem se od te pošasti. Nad ljudskim naporima moje sestre Maje, ja sam se oslobodio heroina. Prvih 7 dana predstavljaju sam i pakao. Tu sam konačno ukapirao kako je bilo mojoj majci i ocu kada su im umirali od raka. Dovoljna ilustracija za to je kad sam treći dan, više mrtav nego živ, ustao iz postelje, sjeo na bus, a moj žive 5 km od Splita i otišao u grad da tražim heroin. Potraga je naravno bila bezuspješna. Kako sam se vratio, ne sjećam se. Krvotok je mnogo sirna, a Preznojavanje i bolovi su se nastavljali. Ja sam bio siguran da se nalazim u centru pakla. Skidao sam se na suvo, bez ikakvih lijekova, takozvano cold turkey metodom. Vremenom bolovi su jenjavali. Počeo sam da jedem. Organizam je dobio bitku. Polako i sigurno se oporavljao. U Splitu sam ostao 2 mjeseca. Zaklinjao sam se da nikada više neću probati heroin, da počinjem novu stranicu svog života. No, slijedio je povratak u Crnu Goru. Kako se taj dan približavao, ja sam osjećao sve veći nemir. Ispisao sam tonu stranica, pročitao brdo knjiga i časopisa, odgledao mnogo filmova, stekao dosta prijatelja. Sve to maskiralo moju psihičku ovisnost koju, nažalost, nisam uspio da prebrodim. A trebalo se vratiti realnom životu, koji nikog ne mazi. A ja sam se upravo bojao toga. Bojao sam se života. Bojao sam se uhvatiti u koštac sa realnošću. Bio sam krhk. Strah me je bilo od svega. Kao da nisam imao život prije ovoga. Bojao sam se i najobičnijih stvari, kao i svi povratnici. Mraka, svjetla, gomile, mogućnosti da neko viče na mene. Povratak je nazad budio veliku strepnju, jer sam već bio prokažen kao narkoman. Takve niko ne voli. Ljudi me nisu voljeli, istresali bi se na meni, svi bi se trudili da se osjećaš kao ljudski otpad, da nikome ne trebaš, da si nakaza koja nema ni jednu dobru i moralnu osobinu. Crna Gora je surova. Ja danas osjećam posljedice svega toga, jer i sad ne mogu dobiti posao. Nije sam poželjan u svakom društvu. Ljudi ne vole da ih spominju u kontekstu sa mnom. Živim u krajnjoj bijedi. Prstom pokazuju na tebe. Ilustrativan je primjer za to kada je jedan moj poznanik, komentarišući članak iz prošlog broja Barsa, rekao: "Što te proziva onaj Milović da si narkoman?" Odgovorih mu sa: "Hvala Bogu da neko piše istinu i služi se isključivo istinom. Eto, džabe su i knjige što sam napisao. 3 albuma koja sam napravio sa Kokotom. Džabe sve." Od onoliko teksta, većina je zapamtila baš tu rečenicu o drogi.
Djeca apokalipse. Thank you.
vratio sam se onda Crnoj Gori. Vratio sam se i heroinu. Još žešće nego prvi put. Prodao sam svoj muzički studio. Prodao sam namještaj. Diktafone, telefone, zlato, srebro, sve što se moglo prodati za smeđi prah. Baš sve. Apsolutno sve. Čak sam pozajmljivao pare. Ljudi su mi davali sa dobrom namjerom, a ja sam ih trošio na horse. Srećom, to nisam radio često, a veliku većinu dugova sam vratio. Opet ista priča. Osjetio sam da ne mogu više. Opet dobri ljudi koji su mi pomogli da se hospitalizujem. Skidanje broj 2. Nikšićka neuropsihijatrija. Po nalazima doktora bio sam više mrtav nego živ. Infuzija, lijekovi. Dolazim do ključa za skidanje. Naprimjer, zubobolja, kompletne vilice, i gornje i donje, znači svih mogućih zuba u poređenju sa fizičkom krizom je smiješna i banalna. U poređenju sa psihičkom, fizička kriza je smiješna, banalna i ništavna. Po polasku u bolnicu, moj veliki prijatelj iz Podgorice, Mićo, poklonio mi je mali molitvenik oca Justina Popovića. Počeo sam sa molitvom. Trećeg dana boravka u bolnici, moj veliki prijatelj i podrška Jelena donijela mi je osvećenu vodicu i preporučila da pijem svako jutro pogutljaj. Poslušao sam i popio malo. Ubrzo sam zaspao, uprkos bolovima. Bilo je to čudno spavanje. Nije sam uopšte znao da li spavam ili sam budan. O slikama i događajima ne bih ovdje pisao. Samo ću navesti da sam se probudio totalno mokar. Posteljina je isto bila mokra. Dušek na kojem sam spavao također. U tom ušla je medicinska sestra i rekla da se spremim jer me vodi na test na heroin. Bolova nije bilo. Test je bio negativan. Heroina u meni više nije bilo. Po svim zakonima medicine za tako kratko vrijeme nije bilo moguće da se čovjek očisti. Ali što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Ono malo vjere, Bog je vidio i pomogao mi je.
cry behind the door.
Apokalipsa.
Po izlasku iz bolnice počeo sam sa postom. Više s toga što nisam imao sredstava za život. Spavao sam najčešće u parku na klupi nego što sam htio. No, taj post je izašao na dobro. Osjećao sam da izlazim polako iz tame. Um je počeo da funkcioniše, mada su iskušenja i dalje vrebala. Odbacio sam tablete koje su mi prepisali. Osim tableta za poboljšavanje krvne slike, malokrvan sam po prirodi, jer su one još jedan vid zamagljivanja i pomračivanja duše. Napomenut ću i to da su me prije odlaska u bolnicu Mićo i Jelena poveli u crkvu na ispovijest, gdje sam dobio i blagoslov za moju nakanu. U povratku smo svratili u Cetinski manastir, gdje smo se poklonili časnim moštima Svetog Petra Cetinskog Čudotvorca, te cjelivali časni krst i ikonu Presvete Bogorodice. Šta je ključ za skidanje sa droge? Šta je uopšte ključ da čovjek ne padne u prelest? Ključ je beskrajna i velika ljubav Gospoda našega Isusa Hrista, koji nam uvijek pruža svoje ruke i ljubi nas, koji plače za svakom izgubljenom dušom i koji se beskrajno raduje kada se duša vrati njemu, a on je put, istina i život. Gospod mi je dao snage da se borim. Stvari su jednostavne. Nema spektakularnosti. Post i molitva su najjače oružje protiv ovog zla. Može čovjek milion puta da se skine sa droge, ali ako um svoj ne prosvjetli na ovaj način, spasa nema. Čovjek sam sebi krči put, jer mu je data sloboda izbora. Sve vam je slobodno, ali vam sve nije na korist.
apokalipse.
Muzika koja je pratila današnju priču prilično je raznovrsna. Slušali ste pjesmu Fade Away and Radiate iz 1978. godine Blondie, David Bowie i pjesmu Heroes, pojanje monaha iz manastira Meteori, Velvet Underground i pjesma All Tomorrow Parties. Sa nama je i Goran Marić. Gorane, pomaže Bog i dobrodošao.
Pomogu, bolje vas našao.
I sa moje strane, Gorane, pomaže Bog i nije čudo što smo te pozvali danas da govorimo na jednu veoma zanimljivu i diskutabilnu temu, pogotovo kada se gleda sa aspekta Radio Svetigore ili tog hrišćanskog života.
Mislim da si ti pravi čovjek koji bi nam mogao reći kako su generacije 80-ih i 90-ih gledala na problem narkomanije i da li postoji razlika.
U suštini, reći zapravo, znači, u jednom širem društvenom kontekstu u kome je došlo do procvata, nažalost, svih oblika kriminala i opadanja društvenih vrednosti, moralnih, znači, i onda je narkomanija naravno jedna od pratećih pojava opšteg raspada sistema vrednosti. Znači, za razliku od vremena kada smo živjeli u Titovoj Jugoslaviji, znači kada je tada je postojala neka čudna nevinost zasnovana više na infantilnosti uopšte naroda koji su živjeli na ovim prostorima, znači jednog kulturnog obrasca koji je negirao životnu stvarnost, znači kao postulat na kome se zasnivaju sva rešenja koje se imaju primeniti, znači u društvenom smislu, znači došli smo do situacije kada je taj stan propao i kada su se pojavili, dakle, lideri svih ovih današnjih država na prostoru bivše Jugoslavije, onda je došlo do jednog radikalnog rušenja tog sistema vrednosti, koji naravno po sebi nije bio zdrav i nije bio zasnovan na zdravim temeljima, a onda je došlo, znači, do pojavom tih novih lidera, onda je došlo do potpunog razaranja, znači hijerarhije u svakom smislu, znači dobili smo jedan put neke nove vođe sa novim nekim moralnim kodeksima i sa nekim potpuno novim pristupom, destruktivnim pristupom u odnosu na život i na sva pitanja, znači samim tim ako na vrhu države imate jednu takvu disharmoniju i takvu destrukciju, to se neminovno spušta po sistemu vertikale, znači na podanike, na sam narod, znači onda je i porodica izgubila svoje utemeljenje u hijerarhijskom, znači u samom hijerarhijskom sistemu, znači više nestao je autoritet kao takav, znači više nije postojao na mikronivou u samoj porodici autoritet oca ili autoritet roditelja uopšte, znači došli smo do situacije kada više nijedan subjekat u društvu nije mogao da predstavlja autoritet nesumnjiv po sebi. Naravno, uvek se autoritet pod autoritetom se podrazumeva nešto što u što se ne sumnja, znači u čiji se sud a priori veruje, jer se smatra da autoritet brine nad nama, brine o nama, znači bdije nad nama i vodi računa o tome da nas sačuva. Znači naši autoriteti su se jedan put izvrnuli u nešto potpuno drugačije, ušli smo u doba destrukcije i to su mladi ljudi kao najosjetljivija bića zapravo i najbolje osjetili. E sad, to naravno sve zavisi od podneblja do podneblja, što se tiče recimo Beograda i te neke alternativne scene, znači prvo se tu zapatila ta neka pojava, znači dobili smo jedan snažan upliv potrebe da se znači ove vrednosti koje smo do tada imali zamene nekakvim vrednostima civilizovanog društva, znači što u ovom slučaju podrazumeva zapadnu civilizaciju, ali nažalost pošto smo bili 50 godina potpuno onako držani u nekoj vrsti infantilnosti, kako smo mi nekakav posebna država, nekakav onako primer celom svetu, tako ta Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, kako smo mi potpuno nekako neverovatni, došli smo u situaciju da zapravo nismo bili u stanju da prepoznamo šta je korisno što dolazi sa zapada, šta je potpuno onako štetno po naš duh. Znači na neku našu krhost u duhovnom smislu i infantilizam, pojavila se onda i ta destrukcija i sve to zajedno donelo je jedno potpuno nesalaženje, ja mislim ovako jednu dezorijentaciju kod mladih ljudi svuda na svim ovim prostorima, tako da kažem, narkomanija je samo jedna posledica, znači te opšte nebrige, tog opšteg nedostatka ljubavi, nedostatka autoriteta, znači poremećenog sistema vrednosti. I mislim da zapravo poznavajući mnoge ovde mlade ljude, rock muzičare, umetnike raznih provenijencija, primetio sam jednostavno da su oni čak bili spremni da ne samo znači svoje beg u drogu, ne samo da tumače upravo tako kao begstvo, već su to hteli da opravdaju kao pokušajem traganja za nekim alternativnim rešenjem, pošto se nijedno od postojećih ne pokazuje zadovoljavajući. Tako da za sve ovo vreme, kako znamo, svi prethodni režimi su crkvu uništavali, držali je podalje od pravih aktualnih društvenih događanja, pa nažalost možemo reći da ni sama crkva možda nije imala u svakom trenutku dovoljno sluha ni sile da reaguje kako treba i da se postavi kao neki autoritet, što po svojoj prirodi ona sama jeste i kao vrhunski. Međutim, imamo danas, hvala Bogu, pojavu da mladi ljudi, zaista kako je crkva ojačala zadnjih godina, kako se i umnožila i broj članova crkve je veći, mislim da sada ljudi su sve više skloni da prepoznaju crkvu kao taj pravi autoritet i tek onda u toj sinergiji sa crkvom zapravo dolazi do pravog preporoda i te neke suštinske promene na bolje u životima mladih ljudi.
Gorane, oprosti, je li to možda samo tvoj lični, subjektivni stav ili se to zaista osjeća u Beogradu?
Pa osjeća se, mislim, u tom smislu što bilo svako onaj koji je zaista uspeo da se okane droge, to je 99% slučajeva upravo kroz veru i dakle kroz život u crkvi i kroz crkvu. Znači, skoro da ne poznajem primere da se to desilo van crkve. Znači, jer čoveku je zaista potrebno da oseti nesumnjivi autoritet kome može verovati. Znači, upravo mislim da je u svesti narkomana upravo najizraženiji taj moment da ne veruje nikome, da svi ljudi mogu mu govoriti, roditelji, braća i prijatelji, da nije dobro to što rade i da to što rade je na njihovu štetu, ali oni to neće poslušati jer prosto u njima ne vide autoritet. Znači, ne vide nešto što je nesumnjivo i na što se mogu osloniti i što ga mogu crpsti dobro umjesto tog zla koji se u njima taloži. Znači, mislim da je to čak i onako vrlo opitno, ovako dokazivo. Yeah.
wandering child who walks the way of suicide. A path that many take in a world of deicide. In the field is a cross where the child stands brave, cries out a final prayer to God who is in the grave.
Pred nama je upravo danas priča jednog čovjeka koji je baš na taj način koji si ti upravo naveo preko vjere u Boga, uz pomoć vjere u Boga uspio da se otme drogi. A kaži mi, pošto to je osnovna razlika, znači između generacije 80-ih i 90-ih, da li se u Beogradu i Srbiji uopšte pokreću neke kampanje za borbu protiv droge i kakva je uloga medija u njima? Dakle, radi li nešto i druga strana? Da. Ne crkva, znači, nego...
Civilne vlasti.
Da.
Pa, u principu radi se, ja mislim, jedno i dalje, nažalost, ovdje u Beogradu i u Srbiji uopšte traje ta neka strahovita politizacija bukvalno svih društvenih pitanja. Ovdje imate, znači, nevladine organizacije koje se bave brigom o psima lutalicama i oni imaju otprilike jednaku zastupljenost u medijima kao oni koji se bore za prava deteta ili za prava ili za recimo borbu protiv narkomanije i tako dalje. Znači to ovdje sad u ovom trenutku mogu reći da je jedan medijski haos po tom pitanju i vi imate svakodnevno na televiziji da vidite bezbroj video spotova koji se tiču koje kakve kampanje, znači, ali sve to zajedno, sve te kampanje prosto razvijaju, onemogućavaju fokusiranje društvene zajednice. Znači, on jedan put vi imate 10 kampanja dnevno na svim televizijama i znači negde tu dolazi do izjednačavanja svih problema. Znači, jednako je važno da li ćemo praviti azil za pse lutalice, kao i to da li ćemo uložiti više sredstava u osavremenjivanje lečenja, znači, bolesti zavisnosti, u terapiju, u prevenciju narkomanije i tako dalje. Znači, mislim da u suštini ništa kao prava ljudska reč, dakle, jedna iskrena zabrinutost, pa možemo reći nas pojedinaca prema svojim najbližnjima oko sebe, to ništa za sada ne može da zameni. Mislim da je društvo još uvek u nekom veoma disperzivnom stanju i da zbog toga upravo, kako rekoh, nema prave usredsređenosti na istinske probleme.
Evo, Goran, nekako bih primijetila da, što si spomenuo ove kampanje na televiziji i na raznim medijima, nekako bih to dovela u vezu sa tržištem i sa reklamom. Što je više reklame i što je više pompe oko nekog proizvoda, toliko ima taj mač sa dvije oštrice, da se ili taj proizvod zagušiti, da se, znači, uopšte ne prodaje, ili da naprosto ga više nema u prodavnicama. I sad me interesuje, s obzirom da je tolike kampanje za razne događaje, ljude i prilike i neprilike u zemlji, da li naprosto to nas odvraća od same pomisli da razmišljamo na način treba pomoći, ili ćemo to samo pogledati kao jedan muzički video spot na televiziji, propratiti ga sa nekoliko riječi i zaboraviti na to što se događa oko nas?
Da, pa daš, to je, pa da, to se lepo primetilo, stvari, stvara se to jedno potpuno zagušenje, znači, i apsolutno nema prioriteta, znači, nema hijerarhije ni u samom redosledu problema koje treba rešavati. Znači, izgubilo se šta je prioritet. Znači, izgubio se, prvenstveno mislim da se izgubio čovjek kao prioritet. Znači, mislim da čitava situacija sada vuče na to da se svi brinemo o sistemu, a zapravo niko ne brine o ljudima. Znači, sve vreme se borimo, mislim, čini mi se u ovom trenutku, borimo se sa vetrenjačama. Znači, pokušavamo da uspostavimo sistem, kao da će sistem, kada ga budemo uspostavili, kad se budemo za njega dovoljno žrtvovati, da će on posle toga brinuti o nama. A potpuno je jasno da se sistemi svuda u svetu brinu, naravno, o slobodnom protoku robe, kapitala, znači, i slobodnom tržištu. Znači, doći ćemo, znači, ti problemi se ne mogu odlagati na taj način s kampanjama. Zna se da kampanje mogu biti korisne, ali kad postoji jasan društveni, znači, prioritet u odnosu na važnost problema. U ovom trenutku te kampanje izgledaju prosto kao, eto, jedini razlog postojanja određenih društava, agencija, nevladinih organizacija, znači, prosto kao da se opravda taj silni novac, valjda, koji njima pristiže u njihove fondove, se pravda tim spotovima, a u suštini u praksi zaista ne vidim da igde ima ikakvog pomaka, a da se pomaci dešavaju samo onda kada neko pokaže ličnu inicijativu i ličnu zainteresovanost i ličnu spremnost na žrtvu. Znači, pričati sada o našem društvu kao nekom ko istinski zna šta mu valja činiti da bi ozdravilo, znači, da bi bilo spremno da dočeka teška vremena koja dolaze, jer sva vremena su teška, što kaže i sam naš Gospod Isus Hristos, svakom danu je dosta zla njegovoga, znači, svaki dan ima, nosi svoje breme i umjesto da se o tome razmišlja strateški, znači, s jednim pristupom, znači ka budućnosti, mi se usitnjavamo u bezbroj nekakvih problema, manjih ili većih, bez jasne svesti o tome, znači, kakav je redosled kojim pitanja treba rešavati. Znači, opet se vraćamo na onu priču sa početka, priču o hijerarhiji, znači, prosto mislim da je čitav taj poredak koji bi trebalo da nas vodi i nadahnjuje, da on zapravo prvi uništen i da se i dalje radi na tome da se takav zdrav poredak i ne uspostavi još ko zna koliko, jer naravno gde ima mnogo laži ne može biti ni nikakvih vrlina.
Evo, Goran, znači opet smo se vratili na početak priče i nekako smo došli do zaključka i jeste činjenica da se javlja autoritet danas i to u crkvi, da je sve više mladih ljudi u crkvi, da opet nekako i u ovom vijeku makakavom bio događaju se čuda Božija, a interesuje me da li ti mladi ljudi koji su okupljeni oko crkve i na bogoslovskom fakultetu, da li prave predavanja na tu temu, da li se čuje živa riječ, da li ljudi spremno govore o tome?
Pa postoji tu jedna ovako neobičnost u stvari, ili već običnost, ako želimo već da to shvatimo, to je da je jednostavno kao da nažalost imamo dva paralelna sveta, znači kad su mladi ljudi u pitanju u Srbiji. Imamo, znači, te ljude koji su okupljeni oko crkve, oko fakulteta, oko tih, znači, crkvenih institucija, a imamo s druge strane, znači, ljude koji apsolutno nikakve veze sa crkvom nemaju. Znači, problem je upravo u toj sekularizaciji društva. Znači, vi možete napraviti predavanje na bogoslovskom fakultetu i tako dalje, ali vi ćete uvijek imati istu publiku. Znači, narkoma neće doći na bogoslovski fakultet da čuje nešto o tome. Znači, nažalost, postoji ta getoizacija crkve u odnosu na svet i sveta u odnosu na crkvu. Znači, i jedni i drugi mislim da je neophodno da dođe ovako do... Mada uvek je crkva ta koja, naravno, uvek i jeste nosilac nekog pravog progresa, tako da u tom smislu mislim da crkva mora da uradi daleko više, da izađe više u svet, da pokaže svoje prisustvo jasnije u svetu, ali ne samo kroz one tradicionalne forme na koje poznajemo jeli vekovima, već mislim da su problemi, da je došlo do zaoštravanja, do radikalizacije problema, da problemi ima mnogo više, da ih nije lako locirati, a da nekim akademskim pristupom zaista ne možemo rešiti neke najkonkretnije životne probleme. Znači, na crkvi je da kroz svoje liturgijsko opštenje sa Gospodom da potraži snagu i inspiraciju kako da na pravi način jednostavno posvedoči svoju spasiteljsku ulogu u ovom svetu. Znači, a to zaista ne može da bude ograničeno samo na već do sada poznate forme.
Slažem se potpuno, Gorane, sa tvojim mišljenjem. I kod nas u Crnoj Gori je tako slična situacija, tako da može da se primijeti ovo što si ti primijeti u Beogradu, da postoji ta sekularizacija u društvu i da bez obzira koliko se prave tribina i razgovora na ili tu temu ili razne teme, uvijek isti ljudi dolaze na predavanja, znači ili iz svijeta ili iz crkve. Moramo biti spremni da, ako smo već upoznali život u crkvi, a živimo u svijetu, da nekako i mi, koliko je do nas, pomognemo crkvi da i ona kroz nas i kroz, evo na primjer, tala se radio Svetigore prodre i tamo gdje ljudi ponekad i ne misle da će čuti Božju riječ.
Naravno.
Gorane, zahvaljujemo ti za ovo javljanje i za učešće u današnjoj emisiji Djeca Apokalipse, koja, eto, posle dugo vremena govori jednu istinitu priču, kakvih smo nekad imali da čujemo, što je Petra prije objasnila našim slušalcima. Od mene pozdrav, svako dobro od Gospoda, pa se čujemo.
Svako dobro, s Bogom.
S Bogom.
obrisi. Neka dublja tišina, nema odgovora, nema ni pitanja.
Djeca apokalipse.
U nastavku naše današnje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, slušate prevod pjesme Hladne opomene pjevačice Niko.
Monah pustinjak spotiče se preko tmurne granice. Meni bliske hladne opomene, blizu hladne granice. Meni bliske hladne opomene, blizu hladne granice. Među bezbrojnim sjenkama izdiže se osmijeh od tvojih ka mojim očima. Meni bliske hladne opomene, blizu hladne granice. Meni bliske hladne opomene, blizu hladne granice. Preko željezničke pruge slabašna svjetlucanja skroman krik. Iz hiljada krugova, hiljadu krugova za pojavljivanje, hiljadu puta za pobjedu, hiljadu načina za pokretanje svijeta, u sličnom odgovoru. Monah pustinjak spotiče se preko tmurne granice. Meni bliske hladne opomene, blizu hladne granice. Meni bliske hladne opomene, blizu hladne granice. Blizu hladne granice. Blizu hladne granice.
Cloudy borderline, frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline, frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Numberless reflections rises a smile from your eyes into mine. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Over railroad station track, faintly flickers a modest cry. From without a thousand cycles, a thousand cycles to come, a thousand times to win, a thousand ways to run the bird.
Na kraju slušamo pjesmu Akvarijum grupe Kokot.
Thank you.
apokalipse.